ครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับนายแลลี่คุดโลกล่าวนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะยึดมั่นกับนโยบายทางการค้าของตนเองระหว่างเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่ม G7ที่แคนาดาที่จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้นะครับแม้ว่าจะถูกวิจารณ์อย่างมากจากบรรดาชาติพันธมิตรที่ร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยก่อนหน้านี้ทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมานูเอลมาครองและนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวนะครับว่าการหารือในการประชุม G7 ครั้งนี้คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสืบเนื่องจากนโยบายขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของรัฐบาลสหรัฐที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประเทศใน EU อยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกล่าวว่าสหรัฐกับจีนบรรลุข้อตกลงยกเลิกการลงโทษบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของจีนคือ ZTE ที่เสี่ยงต่อการล้มละลายนะครับหลังจากสหรัฐมีคำสั่งห้ามขายชิ้นส่วนที่ผลิตในอเมริกาให้กับบริษัทที่ว่านี้รัฐมนตรีรอสกล่าวกับสถานีข่าว CNBC นะครับว่าข้อตกลงดังกล่าวได้กำหนดให้ CTE ซึ่งเป็นบริษัทที่จ้างพนักงานอยู่ประมาณ 75,000 คนเนี่ยนะครับต้องจ่ายค่าปรับ 1,000 ล้านดอลลาร์จากความผิดฐานละเมิดคำสั่งของสหรัฐที่ห้ามทำธุรกิจกับเกาหลีเหนือและอิหร่านนอกจากนี้ยังต้องวางเงินประกันเอาไว้อีก400ล้านดอลลาร์นะครับรวมทั้งต้องเปลี่ยนบอร์ดบริหารทั้งหมดภายในเวลา30วันรัฐมนตรีรอสกล่าวนะครับว่าข้อตกลงฉบับนี้กำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดที่สุดกับ CTE ซึ่งก็จะเป็นกรณีตัวอย่างของการใช้มาตรการลงโทษต่อบริษัทที่ฝ่าฝืนคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนักการเมืองอเมริกันบางคนนะครับจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตก็กล่าวโจมตีข้อตกลงกับ CTE ที่ว่านี้นะครับโดยบอกว่าบริษัทโทรคมนาคมของจีนแห่งนี้ถือเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงของสหรัฐด้วยการลอบเก็บข้อมูลความลับต่างๆผ่านอุปกรณ์ที่บริษัท CTE ผลิตขึ้นมานั่นเองนะครับมาต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ามาตรการขึ้นภาษีสำหรับแผงพลังงานแสงอาทิตย์นำเข้าจากต่างประเทศที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเอาไว้เมื่อเดือนมกราคมตอนนี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของสหรัฐเองนะครับหลังจากที่หลายบริษัทตัดสินใจระงับหรือยกเลิกการลงทุนในโครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่แล้วก็ทำให้มีคนตกงานหลายพันตำแหน่งตัวเลขความสูญเสียประเมินคร่าวๆอยู่ที่ 2,500 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งถือเป็นจำนวนที่มากกว่าแผนการลงทุนที่บริษัทธุรกิจผลิตแผงโซลาร์เซลล์ต่างๆเนี่ยวางเอาไว้เมื่อตอนที่ประกาศมาตรการขึ้นภาษีใหม่ๆนั่นเองนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ถูกต่อต้านจากบรรดาผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์นะครับเพราะเกรงว่าจะชะลอความร้อนแรงของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ว่านี้ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเป็นเรื่องของธุรกิจแวดวงกีฬาก็มีการประกาศจากนิตยสาร Forbes นะครับจัดอันดับนักกีฬาที่ทำรายได้มากที่สุดในโลกประจำปีนี้นะครับอันดับ1ฟลอยด์เมเวเธอร์ซึ่งเป็นนักกีฬาชกมวยที่เขาติดขึ้นมาในอันดับ1ก็เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการจัดชกนัดประวัติศาสตร์เลยระหว่างฟลอยด์เมเวเธอร์กับแชมป์โลกมวย UFC คอนนอร์แมคเกรเกอร์ชาวไอริชนะครับซึ่งในนัดนั้นเนี่ยเมเวเธอร์ได้รับเงินค่าตัวถึง275ล้านดอลลาร์นะครับก็ทำให้เขาเนี่ยกระโดดขึ้นมาอยู่ในอันดับ1ส่วนคู่ชกของเขาคือแมคเกรเกอร์ก็ติดอยู่ในอันดับ4นะครับได้ทำเงินจากการชกนัดนั้นเนี่ย85ล้านดอลลาร์อันดับ2นะครับของนักกีฬารายได้สูงสุดก็คือลีโอเนลเมสซี่นะครับนักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินาอันดับ3ก็คือคู่แข่งของเมสซี่ซึ่งก็ตามมาแข่งกันที่อันดับทำเงินด้วยคือคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับส่วนอันดับ5ก็เนย์มาร์เป็นนักฟุตบอลชาวบราซิลเช่นกันแต่ที่น่าสนใจคือใน100อันดับแรกไม่มีนักกีฬาหญิงติดเข้ามาเลยสักคนเดียวนะครับก็ถือเป็นการเน้นย้ำถึงความแตกต่างทางรายได้ระหว่างนักกีฬาหญิงกับนักกีฬาชายในวงการกีฬาโลกนะครับโดยนักกีฬาหญิงคนสุดท้ายที่ติดเข้ามาก็คือเซเรน่าวิลเลียมส์ติดเข้ามาเมื่อปีที่แล้วแต่เธอไปคลอดลูกนะครับก็เลยทำให้ไม่ติดเข้ามาในการจัดอันดับครั้งนี้นะครับและนั่นคือสรุปข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ